Velkommen til. Jeg skal snakke om Azure Mobile Services. Og noget med at gå ned i vægt med dem. Hvad det så indbetyder, men det kan vi lige. Det kommer vi til. Det her er agendaen. Jeg har måske allerede læst om den på programmet, siden I sidder her. Jeg vil snakke om en Windows Phone App case, som benytter sig af Azure Mobile Services. Det vil jeg snakke sådan ganske kort om, bare sådan indflyvning til emnet. Jeg vil ikke kigge i koden på den, fordi kompleksiteten er, selvom den ikke er høj, så er den for høj til sådan en session her. Men den, jeg vil bruge den som springbræt, og så vil vi tage noget Azure Mobile Services i overblik, og så vil jeg ellers gå amok i demoer. Så det bliver sådan rimelig demotungt. Så vi håber, at provisioneringen og visualiseringen og hvad ellers foregår op i skyen, den holder sådan nogenlunde i forhold til vejret og sådan. Yes, lidt om mig. Jeg er softudvikler hos Exponent, som er et lille webhus, som laver, vi laver web i blandede afarter fra simple ting og sager til rimelig komplekse ting med lidt datatunge sager og store offentlige websites og line of business apps og sådan lidt af hvert. Jeg har været i tech siden de sidste 10 år eller sådan noget. Har været hele rejsen igennem, som de fleste udviklere har, og er endt i ren.net og JavaScript, som enhver webudvikler i dag vil beskæftige sig med. Så det der er godt. Casen. Jeg har lavet en Windows Phone app, eller jeg ville lave en Windows Phone app, eller i virkeligheden, jeg købte en badevægt. Og sådan starter mange ting. Man køber en badevægt, som er wifi-enabled. Og det må man gøre noget ved. Man kan sige, den eksterne pitch til min lille app, det er, at folk de skal kunne få kastet deres vægt i hovedet hele tiden. Det skal motivere brugeren til at opnå den ønskede vægt, om det er op eller ned. Det er egentlig ligegyldigt. Som oftest er det ned. Den interne pitch er selvfølgelig, at den her vægt har et API, så det er sådan den oprindelige motivation. Med API betyder det, at når man stiller sig op på vægten, så siger den, hvor meget den vejer, når man så træder ned af vægten igen, så laver den en post til Fitbit. Hvor mange af jer kender Fitbit, eller har hørt om dem? Ikke mange, men nogen. Fitbit er et firma, som laver sådan nogle step trackers. Eller de rider på den der quantified self-bølge, som handler om folk, som registrerer alt, hvad de går og foretager sig. Så de laver sådan nogle armbånd som den her, som er sådan en, der fortæller mig, hvor meget jeg bevæger mig, og hvor meget jeg sover, og så har de lavet de vægte og ting og sager. Så det er deres niche. Og de har et relativt stort udvikler-økosystem, som gør, at de har fine API'er. Om end lidt komplekse. Det vil jeg komme frem til senere. Så jeg vil gøre noget ved det her. Det skal være på Windows Phone. Fordi sådan en har jeg, og sådan en kan jeg lige bruge, og lige udvikle til. Og der var nogle krav til min app. Det var, at jeg vil gerne have det til at være en live tile, som automatisk fortæller mig meget vejer, når jeg går ned ad vægten. Ikke fordi jeg husker dårligt, men fordi, at når jeg tager min telefon frem i løbet af dagen, så er det meget fedt at se. Åh ja, nu mangler lige et eller andet, og vi sidder alle sammen og glor på vores telefon. I den ene hånd har vi telefon, og så har vi måske en Snickers i den anden, og så tænker man, jeg vil bruge push, fordi at lige hurtigt, hvor mange af jer har lavet Windows Phone apps før, eller prøvet at lave det? En. Fint. Der er sådan med Windows Phone apps og push, det er, at hvis man går ind i har en Windows Phone app, og så gerne vil have, at den står og laver noget i baggrunden, så den der baggrundsagent, som står og som nogle gange skal opdatere ens tile, den bliver tombstoned eller sendt, den bliver slukket basically, hvis du ikke har været inde og aktiveret din app i en periode. Så hvis man skal udenom det, så skal man simpelthen aktivt pushe til selve telefonen igennem en push channel. Så det er en motivation for, at man skal have push, så behøver man nemlig ikke gå ind og tænde for appen. Ideen med den her app er, at man aldrig skal ind i den. Det er kun teglen, der er interessant. Yes. Det her, det er min app. Det er sådan, man man arbejder med den, basically. Man installerer den, bum, så får man vide, at man skal connecte. Så laver man et authentication flow, som I måske kender fra diverse websites, når man connecter med Twitter eller Facebook eller sådan noget. Man bliver redirected til Fitbit, skal indtaste sin brugernavn og password, så bliver man authorized, får man sådan en lille pinfetter, så går man tilbage til sin app, indtaster den, og så completer man til sign-up. Og så får man vide, hvor meget vejer. Så trykker man på den her knap, som gør, at man timen bliver gemt på ens homescreen, og så er ens primære interaktion med appen færdig. Så står det egentlig af det her. Man kigger på timen. Og det resulterer i, at når man træder op på vægten og træder ned igen, så vil ens telefon være opdateret på timen efter cirka 25 sekunder. Okay, hvorfor vælge mobile services? Jeg skal push. Jeg skal have data. Det er ikke meget data, jeg skal gemme. Det er egentlig bare, basically, hvad er det for en bruger, der skal have hvad for en vægt. Jeg skal have mulighed for at lave noget eksternt API, fordi det er sådan en relativt stor integrationsøvelse, det her. Og så er det let / gratis at komme i gang med. Integrationsøvelsen ved sign-up ser sådan her ud. Det ser lidt komplekst ud. Jeg går meget hurtigt igennem det. Basic ligger ud på, at det I så før ved sign-up, det er, at man starter sin telefon, så går man over til Fitbit og får sin OAuth notification, eller sit token, og så derefter, så kontakter jeg Azure Mobile Services og får sådan en push-kanal, så Azure kan snakke til min telefon, og så derefter, så henter jeg lige vægten og viser den, og så genererer jeg lige en tile, og til det, der har jeg så lavet en Azure website, som kan lave noget, det er basically bare noget .NET-kode, som genererer en PNG til at vise som tile. Så tilen, den har en baggrund, som er en image URL. Og så er jeg egentlig installeret. Så skal jeg træde op på min vægt, og så begynder det at blive rigtig giftigt. Fordi den fortæller så Fitbit, Christian vejer 92 kilo, eller hvad han nu gør. Den sender så en notifikation til det her website, som en, det, jeg kommer ind på, hvorfor det er lavet sådan lidt komplekst senere, fortæller, at det her website sætter en HTTP-post med en attached fil med noget JSON i, som jeg renser op og sender videre til mobile services, som så nu ved, at jeg har fået en vægt. Men den ved ikke, hvor meget det er, fordi det her, deres Fitbit API, det er sådan rimelig optimeret, så de sparer lidt på deres payloads. Så jeg herover, der får jeg kun at vide, at jeg er kommet ned i vægten. Og så Azure Mobile Services spørger så Fitbit, nå ja, hvor meget vejer han? Ah, fint. Han vejer så 85,4. Det sender vi så ned til telefonen i en push notification, som indeholder en URL til den tile, jeg gerne vil vise på telefonen, som så bliver loaded og genereret heroppe. Så sådan rimelig giftigt integrationsflows, men det er jo ikke, altså hvis, der er sikkert mange af jer, der sidder og laver BizTalk og sådan noget forvejen, så det er ikke noget problem at læse for jer. Godt, så det er sådan lidt casen i udgangspunktet. Jeg har brugt nogle af de forskellige ting, som vi skal prøve at kigge på. Så det her, det er Azure Mobile Services i overblik. Der er nogle klient-apps, som kan tilgå mobile services. Der er nogle features inde i mobile services, som egentlig er en form for lille feature collection inde i Windows Azure. Så der er nogle ting, som minder lidt om de ting, som ligger i, kan man sige, store Azure. Så vi har store Azure, og så har vi mobile services indeni, som snakker med ting udefra. Den kan snakke med service bus og table blob storage og SQL databaser og hvad vi har. Og så har den sådan et lille nifty integrationspunkt til diverse identity providers, som er sådan nogle handy måder at, kan man sige, authenticate med sin app på. Der er data, API, scheduler, push og identity, og så er der sådan nogle skaleringsmuligheder inde i mobile services. Jeg kommer ind i, vi går lige igennem den bagefter, men det er sådan overordnet det. Data er selvfølgelig data, hvor man gemmer. API er en mulighed for at skrive sine egne API'er, interne og eksterne til sine egne apps. Scheduleren er en helt simpel task scheduler, som kender den fra alt andet. Det kan køre recurring tasks. Så kan den pushe, det har vi talt om kort, og så kan den netop give identity, som er sådan en hjælp til at authenticate med. Og så er der selvfølgelig alt det der Azure-stats med skalering og auto det ene og det andet. Og det var godt, nogen lige kunne have sagt, at min krav den er faldet op. Så er der nogle connected client APIs. Det vil sige, det er den måde, hvor med man kan kontakte den her lille backend mobile service størrelse. Og det er selvfølgelig fra Windows Phone 7 og 8. Det er Windows Store Apps, det er Android, det er iOS. Det er de fire første, har rent faktisk en dedikeret API'er, altså DLL'er, eller hvad det hedder til de andre platforme, som wrapper, de fire øverste wrapper faktisk, det der REST API, som ligger nedenunder, som er det, som rent faktisk styrer, altså det er det main endpoint, eller entry point til Azure Mobile Services, og så API'erne, de wrapper det på forskellige måder. Så det vil sige, at man kan rent faktisk tilgå Azure Mobile Services overalt fra, hvilket gør det rigtig, rigtig stærkt. Så er der en tooling oven på de her services. Der er in-browser editing af scripts, som fungerer rigtig, rigtig fornuftigt. Der er source control understøttelse med både almindelig source control, altså som er, man har noget source control, men at det fungerer også som sådan live deployment med Git. Hvor mange af jer har arbejdet med Azure Websites og Git? Så er der noget at fortælle om, det er helt fantastisk. Så er der logging af, hvad man har lyst til. Man kan logge til sådan en konsol. Og så er der sågar også sådan et command line interface, så du kan rent faktisk fra din command line kan oprette mobile services, du kan oprette tabeller, du kan lave sådan noget light maintenance og kalde scripts og sådan noget. Yes. Men første demo, lad os bare lige prøve at oprette en mobile service. Det kan godt være, at vi er... lidt ramt af... Det tager lidt tid at provisionere og sådan noget. Så jeg har et par stykker, vi lige kan gå ind i bagefter. Men det her det er vores Azure-portal. Herude siden er der standard alt, hvad der er af den her voksende... hastigt voksende portefølje af ting, man kan gøre i Azure. Og inde i den er der så mobile services. Den vælger man, og så går man ned og opretter en ny mobile service. Create. Og den får sådan et public URL. Vi kalder den DALA 03. Så siger vi, at vi gerne vil benytte en eksisterende SQL database. Fra i det her tilfælde vil jeg vælge min MSDN subscription, og så vælger jeg, at den skal ligge i Nordeuropa. Når man opretter en mobile service, så kan man og gør det gratis, det vil sige, man starter med at lege med det og sådan noget selvfølgelig, så kan man få 20 megabyte database til sin data. Det er med i gratispakken, kan man sige. Det ligger på den samme SQL-server, som de andre mobile services i det her tilfælde. Så der skal jeg egentlig bare oprette, fortælle, hvordan man logger ind til den database. Og nogle gange glemmer jeg mit password til den database. Det ser ikke ud til, at jeg har gjort det den her gang. Og så går Niels gang med at oprette. Og det tager et eller andet sted mellem 15 sekunder og 2 minutter. Men vi kan lige gå ind i den anden, jeg har her. Tada! Nu står der så DALA 01. Det her det er vores dashboard. Vi har en række tabs heroppe i toppen, som viser de forskellige ting, som man kan med sådan en mobile service, som svarer til hele featuresættet, basically. Så er der et usage overview, og der står der mange active devices, der har connectet til den her, og noget datastats. Og autoscale, hvis det er de der premium features, som jeg ikke har brug for. Men man sætter dem op, og så kører det. Jeg skal lige sige, det er nogle af jer måske bemærkte ved mit sprogbrug, at jeg ikke er Azure-ekspert. Så hvis jeg nogle gange bruger nogle lidt forkerte udtryk om hele det her cloud-stat, så er det fordi, at lige nu taler jeg som bruger af mobile services, og ikke som en eller anden DevOps eller Operations guy, som ved, hvordan man gør alt det stats der. Jeg har brugt det til forskellige små websites og ting og sager og VM'er og sådan noget, men det store arkitektoniske overblik og detaljeviden og sådan noget har jeg ikke, desværre. Så der må I lige spørge nogle andre. Der kan I spørge Henrik, som sidder oppe i hjørnet der bagefter. Han ved alt. Det er nemlig hans sky. Men som sagt, vi har vores mobile service her. Vi har vores noget data, og vi har herinde, hvor man opretter tabeller. Man har scheduleren, hvor man opretter baggrundstasks. Jeg har lavet et lille job her allerede. Der er en fane med noget push, og der er en fane her med de forskellige identity providers, og så kan man konfigurere. Ja, det er egentlig ikke så interessant. Man kan sige, at nu kører den anden. Yay, den er kommet op. Det man så kan se, det der er det centrale ved er det egentlig centrale ting, er, at sådan en mobile service har en URL. Den er her. Hvis vi klikker, kan I se den deroppe, den URL der? I bør ikke kunne se den, men kan I se, der er en URL? Jeg hører ingen skrige, så det antager jeg. Hvis man klikker på den, så kan man så få at vide, at ens mobile service den er oppe at køre. Der er ikke så meget mere i det, men det er meget rart. Den her mobile service URL er, kan man sige, base URL til alt, hvad man laver med igennem REST APIs og sådan noget på servicen. Så for at kunne lave nogle ting, det vil sige for at have adgang til at gøre ting og sager, så er der nogle keys til de her mobile services. Der er sådan en application key, og der er sådan en master key, som man bruger, når man skal sætte sin API SDK'er op. Så man, den her har access tokens, basically. Yes. Det var demoen af at oprette en simpelt. Data. Alle har brug for data, så man laver ikke apps uden data. Det giver ingen mening. Så på den måde er det virkelig dumt at tale om data, fordi det er så indbygget det hele. Men data er der i disse gemmesteder, så derfor giver det meget god mening. Og man gemmer data i tables. Og som udgangspunkt så er tables i mobile services, der er det sådan en dokument-database style dynamisk schema-størrelse. Så det man gør, man opretter en tabel, giver den et navn, og så er der ingenting i den, før man begynder at kaste data efter den. Og det gør man med JSON, basically. Det vil sige, at du i .NET, så vil du kaste have nogle klasser, som API'et sørger for at serialisere til JSON, eller er du i REST, så kaster du nogle JSON-objekter med application JSON, MIME-typen, og så bliver det sat ind der, og så sørger dataen for, eller mobile services for, at putte dine data ind i dine tabeller, efter det schema, som ligger der. Og tabeller, de har selvfølgelig sådan et crutch-set af ting, du kan putte ind, trække ud, slette, opdatere, og du kan sætte permissions på de fire standard crutch-operationer, eller verbs, hvis man taler HTTP. Og så er der triggers på, så du kan hæfte trigger scripts på de fire operationer også. Det vil sige, en stum script, som bliver eksekveret hver gang, du indsætter en række, eller sletter en, og som kan blokere for den operation, som der er ved at blive foretaget. Så det er nogle pre-commit hooks, kan man kalde dem. Og data kan tilgås med API, eller med REST interfaces, som jeg tidligere har sagt også. Nu kører vi demotid. Jeg har pre-cooked en lille Windows Phone klient. Jeg kigger lige på siden der. En lille Windows Phone klient, som henter og gemmer data. Det er det bliver så simpelt, så det ser tudet over, men det er sådan for demo purposes. Så lad os prøve at gøre det. Vi starter lige med at, oprette nogle tabeller, eller en tabel. For det, min lille demo-app her, den skal, det er, at den skal gemme en liste af ting. Det er det, den kan. Items skal den gemme, faktisk. Så vi laver en tabel, og så kalder vi den for item. Og så siger vi, at permission sets er, at alle, som har en application key, det var en af de keys, vi så tidligere, de må indsætte, opdatere, slette og læse. Vi laver sådan en lille justering her, så siger vi, at det er sådan en meget hippie-agtigt model her, så vi gør lige, at alle de må læse, fordi ja, så kan vi lige se lidt mere. De andre modeller, det er only authenticated users og only scripts and admins. Og authenticated users er så den permission level, som sikrer, at du må ikke have lov til at gøre noget, medmindre du rent faktisk er authenticated igennem en af de der identity providers, som vi har i mobile services. Så opret den. Og det tænker den så lige over. Så mellemtiden, så kan vi lige starte vores lille Visual Studio solution her. Og her har vi en app. Vi kan lige starte den, så vi lige kan se, hvad det er, den kan. Den hedder Liste af ting. Den har i sin start, der har den en liste af tre ting. Og så, hvis man er rigtig fræk, så kan man så oprette flere ting. Og lige nu, der kører den bare på en statisk collection af strenge eller items, som de kan kigge på. Fordi vi har et item, ser sådan her ud. Et fuldstændig simpel CLR-klasse, som har en ID, int ID på sig. Det skal den have, når man putter den ind i de der tables. Så den skal man ikke pille ved eller ændre typen på eller sådan noget. Og så har man resten af ens, kan man sige, schema, som er almindelige properties, som du sætter en JSON property på for at fortælle dem, hvordan den skal gemme den her property, eller hvordan den skal serialisere den her til JSON. Man kan se, hvis man holder musen henover, kan I se deroppe eller noget? Yes. Jeg regner med, at I råber, kan I ikke se, og jeg regner også med, at hvis I ser mig lave typos eller glemme et eller andet, så vil jeg også meget gerne hjælpe, fordi det kan bringe os lidt hurtigere frem, når jeg står og er ved at gå fuldstændig demokold. Men den her JSON property, det er en JSON.net, den fra Musonsoft. Det er den serializer, der bliver brugt i mobile services SDK'et til .net i hvert fald. Nå, men det er sådan et item her. Og i vores vi kan lige prøve at kigge på appen. Man har en liste af ting på en phone page, og den her phone page, den har en tilknyttet en view model, som det er det der MVVM pattern, så man binder en view model til sin side. Og den har egentlig en liste af items, som jeg har set, som er en observable collection, som vi kan få opdateret listen. Så har den en streng, der hedder new item. Det er fordi, vi skal binde den der textbox til vores viewmodel, når vi skal opsætte ind. Og så har vi en owner her, som vi ikke lige bruger til noget nu, fordi vi har ikke lige lavet authentication endnu. Men den sidder på viewmodelen, fordi det er den bruger, der i gang lige nu. Jamen, så trykker jeg på gem-knappen. Så opretter vi et nyt item, putter ind i vores items collection. Så nulstiller vi lige den der input box, og så fortæller vi lige vores UI, at nu kan du godt lige opdatere, fordi nu er der data. Så det er det, den kan. Lige nu er den ikke connected, så jeg synes, vi prøver at connecte den, men lad os lige se, om vores tabel herover er blevet oprettet i portalen. Det er den. Yes. Men der er ikke nogen data. Der er ikke noget schema, der er ingen data overhovedet. Så vi går tilbage, og så prøver vi lige at hugge den op og få den til at køre op mod Azure. Så vi sørger for, at når vi trykker på gem, så vil vi, lad os lave lige et step back, så gemmer vi ned til Azure's Mobile Services, og det lige manglede at fortælle, det er, at hele vores entry point for at gøre den her Mobile Services Aware, det er, at man installerer Azure Mobile Services SDK'et igennem Nuget. Det har I gjort forvejen. Lige manage Nuget packages her, så I kan se, at den er der. Der er nogle forskellige ting, men man kan sige, Azure Mobile Services, som selvfølgelig ikke kan gøre større, men I kan se den. Den er, det er installeret, og så har den trukket noget BSL og noget HTTP og noget JSON-net med sig ned. Og når man har gjort det, så kan du oprette sådan en mobile service instans her med URL'en til din service og så din application key. Det er den, der er hemmelig. Det gør os i stand til, på den instans, som hedder App Mobile Service, så kan vi bede om en tabel af items. Der er noget navngivning, naming by naming conventions her, som hedder, at din type skal hedde det samme som din tabel. Så får du en tabel, som er sådan en type her, og så indsætter du egentlig bare et item i den. Og på samme måde, når du skal hente data ud, så vi lige går herop i linje 66, der kan jeg se, eller i linje 67, der har jeg hentet mit dummy data. Det udkommenterer jeg, og så tager jeg i stedet for min mobile service data. Den gør det samme hernede. Den henter så fat i tabellen, og så giver den mig en liste af items fra tabellen. Lad os se, om det spiller. Jeg har haft nogle små hiccups, hvor jeg ikke har haft det store held til at få data ud, men nu prøver vi at gemme noget hul igen. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har endnu, fordi lige nu der har jeg egentlig bare opdateret min UI. Så lige nu kan det godt være, at lige nu der står den rent asynkront og poste ud til mobile services. Så lad os lige gå ind til vores portal og se, om vi har luft under vingerne. Det har vi sørme. Bum. I kan se, at ID name owner svarer til vores type. Godt. Så er vi faktisk derhen, hvor vi har fået data i. Vi kan lige prøve at genstarte vores vores app her, for at se, om den rent faktisk også se, om vi rent faktisk også henter den ud igen. Det går ikke skide godt. Starter forfra, og der henter den. Sådan en forsinkelse, som er meget, meget kort, fordi at netværket er meget hurtigt end det wifi på. Wifi, jeg sad på i toget i morges. Så lidt skal der egentlig til for at connecte til data. Så tænker man, det er meget fint med SDK og sådan noget, men hvis man gerne vil tilgå det direkte, så har man også en URL heroppe. Den kan vi ikke rigtig forstørre, men Viso. Altså, man har sin base URL. Så har man tables, det er ligesom det endpoint, og så har man simpelthen navnet på den type, man gerne vil have. Og så får man det ud som JSON. Det er usædvanligt rart, faktisk. Så skal jeg lige se, om jeg har mere, jeg lige skal vise i den forbindelse. Det har jeg ikke. Bortset fra at I så lige det der REST-URL, hvor jeg lige hentede en liste af JSON-ting ud. Den understøtter også OData, som er, sådan, tror det er Microsofts drevet data-query-format, som ligger ovenpå på REST, som gør, at man kan kalde sætte nogle flere parametre på sine REST queries. Der er en liste her. Man kan filtrere, man kan lave inline counts til brug ved paging. Hvis du for eksempel siger, jeg vil gerne have fra item 200 til item 300, og så giv mig lige øget countet på, hvor mange resultater, der matcher mit det totale unpaged set. Og man kan lave select, som er en mulighed for at lave projektioner. Så hvis du får har et stort objekt, eller en stor, ja, et stort objekt, eller JSON-dokument, så kan du sige, giv mig kun kundens navn og kundens adresse, fordi alt andet, der ligger jo nogle steriliserede ordre og sådan noget, det gider jeg ikke have. Så han giver mig det kort og hurtigt og sikkert, whatever. Så man kan en masse ting her. Og man kan, der er en filterparameter, som det er den, der er vist i eksempel 2 heroppe. Ja. Hvor man kan kalde simple operationer, altså sådan et sæt af sådan nogle query operationer, man kan lave. Substring of, for eksempel. Yes. Jeg vil gerne have, at I bare spørger undervejs, hvis der er et eller andet, der er uklart, eller... Okay, og hopper vi videre til authentication. Fordi hvem er det egentlig, der opretter de her, items? Det er ret hyppigt, at man laver authentication-systemer, når man udvikler. Alle udviklere har gjort det på et eller andet tidspunkt. Så har de måske benyttet sig af noget indbygget i sådan nogle providers i ASP.NET, men tit så vil man vokse ud af det på et eller andet tidspunkt og til at bygge sin egen. Og det er bare et helvede, fordi der er så mange ting, man skal dele med. Man gider heller ikke at skrive, hvis man så benytter sig af for eksempel OAuth providers. Det er dem, som laver de der single sign-on ting, eller ikke single sign-on, dem, der laver identity providers for, når man logger ind med Twitter og alt det der. Det kan man også selv skrive, og det har jeg også gjort nogle gange, og det er også en pain, fordi det er lidt ligesom at danse langsje med HTTP, fordi at bare bliver kyldet request frem og tilbage, og så skal der registreres endpoints, og så skal man have tokens, og så skal der hashes det ene og det andet. Så er det faktisk enormt fedt, at der er nogen, der har gjort det for en, så man bare kan komme i gang. Og mobile services har de her fire identity providers. Det er LiveID, eller Microsoft Account, Twitter, Facebook og Google. Som man kan vælge mellem. Det er meget simpelt at komme i gang med. Det benytter sig af de her OAuth-ting, men man får kun en identifier. Og man får altså ikke access tokens, som jeg har forstået det i hvert fald. Jeg kan ikke lige se, det kan godt være, der er en vej ud om det. Og forskellen på det er, at hvis du selv laver dit eget flow, så vil du kunne få et eller andet Twitter access token, som måske giver dig rettigheder til at gøre andet end selve identifikationen. Det kan fx være, at jeg gerne vil poste tweets, eller jeg vil gerne vil læse, give mig lister af venner fra Facebook, eller hvad som helst. Det får man ikke her, der får man kun selve identityen. Så hvis du vil det andet, så må du selv bygge det. Som jeg har forstået, jeg har ikke kunne se andre steder, hvordan hun gør det, og det giver også rigtig god mening, fordi det er kun det, vi er interesseret i, det er kun identity. Så det skal vi demo. Vi går tilbage i vores app. Nej, vi gør ej. Vi går lige præcis ind i vores, vores mobile service portal og trykker på identity. Og herinde, der skal man så sige, man for at kunne authenticate op mod en af de her providers, så bliver du nødt til at have noget ved siden af din mobile service. Du bliver nødt til at have en Facebook-app, eller en Twitter-app, eller en Microsoft-app, som ligesom er din. Det vil sige, at hvis du laver en eller anden min liste af ting, eller Facebook Birthdays, anyone, så kan man, skal man lave det som en app, og så skal man oprette den med sin developer-account på Twitter, eller Microsoft, eller Facebook. Og når man laver sådan en app, så får man at vide, at så får man en client ID og en client secret. Det er sådan den typiske OAuth ting, at man har sådan et sæt af keys, som man bruger, når man skal lave den der OAuth langsje. Og jeg har lavet 2 apps, som jeg bruger. Hvis I gør det selv og leger med det selv, så er det nemmeste, det er at benytte jer af mobile services hjælpesystem hernede i hjørnet, som faktisk er overraskende godt. Jeg er en af dem, der aldrig trykker på spørgsmålstegnknapper mere, fordi det aldrig giver mig den information, jeg har brug for. Men i mobile services, der ligger faktisk mere information herinde, end der gør, hvis man googler rundt omkring. Så der er rigtig gode links til, hvordan du kommer i gang, og hvordan du får oprettet dine apps og ting og sager. Men jeg har i forvejen fået lavet 2 apps. Jeg lavede en Microsoft-app, som jeg kan authenticate med, og så har jeg en Twitter-app. Så der indsætter man de her keys herinde. Og så ind i din applikation, i det her tilfælde min Windows Phone-app, der har jeg så min main view model her. Nej, min main page her. I ser, når den loader, så kalder jeg main page loaded. Og så... Jeg håber ikke, var noget, der fra min lomme. Nej, men ikke. Og så er der en authenticate-metode, jeg har lavet her. Lad os kigge på den. Fold ud. Tak. Vi har en mobile service user på vores side. Så kalder vi simpelthen vores mobile service .loginasync. Og så giver vi en provider, som er en af de her 4. Facebook, Google, Microsoft account, Twitter eller TryPass. Selvfølgelig. Ha. Jeg ikke griner som den eneste, næsten. Okay, og så logger man, så sørger den for at kickstarte det her login-flow for dig. Så lad os gøre det. Så det eneste, jeg har gjort nu, det er egentlig bare at sige, hey, jeg vil godt lige have, når du har loadet siden, så skal du lige authenticate med Twitter. Så lad os prøve at starte appen. Bum. Vi bliver selv redirectet over til Twitter, hvor vi kan logge ind. Og så flytter lige den her. Så er jeg lige på Remember Me her, fordi det kan godt være, at jeg kommer til at gøre det nogle gange. Så bliver jeg redirectet tilbage til applikationen. Det sørger appiet selv for. Og så... viser jeg en message box, det er den, der bad om hernede. Og nu er jeg logget ind. Godt. På det måde tidspunkt er jeg logget ind, nu er jeg authenticated med Twitter, og jeg har fået det der Twitter-ID, I så, før jeg lige startede appen igen. Nu kan den huske mig på Twitter, så laver den automatisk det der flow. Du er nu logget ind, og så har man sådan en Twitter-ID. Den her streng her, Twitter:, tal, det er providernavnet, colon, og så er det ens, det regner med Twitter-specifikke eller provider-specifikke identity, du har. Så det er muligvis min Twitter-ID, det der. Eller det er det sgu nok, ja. Så nu ved appen, at jeg er det. Og så herovre i min app, der sætter jeg owner til at være user-ID. Så nu jeg er Twitter, colon, 35 something. Så nu er jeg authenticated. Hvis vi skal videre derfra, og så til rent faktisk at bruge det sammen med vores data, så kan vi så sige, at der hvor vi gemmer vores data, hvad sker der her? Når her opretter vi et item, så sætter vi rent faktisk owneren til owner property'en på vores viewmodel. Så det burde egentlig ikke gøre mere nu, andet end at... rent faktisk komme i gang med at indsætte noget data. Så jeg siger, fedt, hey, og så gemmer vi. Hvis vi nu går over i vores portal, vil vi kunne konstatere med lidt held, at der er kommet en record mere i vores item, og den har fået sat sin owner property. Det er egentlig the basics. Man kan stole på den der owner, når man bruger det, altså man koder det selv, så skal man selv skrive den logik, som ligesom sikrer sig, at der rent faktisk er en owner, og det er en rigtig og sådan noget. Og det betyder, at vi nu også kan lige lave en filtrering, som sørger for, at når vi så henter data, så er vi faktisk kun interesseret i at få data, som er oprettet af den pågældende bruger. Det gør vi her, så man sætter en where query på, hvor man lige sikrer sig, at give mig kun de items, som... som den her authenticated bruger faktisk har oprettet. Så når vi starter den her igen, så kan vi være så glade, at jeg kun får den sidste ud, der siger hey. Bare lige for at illustrere, at hvor nemt det egentlig er og pluggable, så kan vi lige ændre vores provider her til Microsoft account. Så. Og starte vores app igen. Og nu er det sådan et andet scenarie, fordi nu skal vi lige signe ind med vores Microsoft account. I det her tilfælde, Microsoft account, det hjælper det ikke, at man trykker på Keep Me Signed In, fordi jeg tror, den laver en wiper session eller et eller andet. Men det fungerer i hvert fald på samme måde. Og nu er jeg logget ind her. Provider colon. Det er en lignende gud, der er blevet strippet for nogle streger. Så det er, nok mig. Og så skal jeg sige hej fra Microsoft account. Gem. Bum. Vi footer over i vores data og reloader, og der er den. Så altså, vi er authenticated og har nu et kørende brugersystem. Yes. Var der mere, jeg ville vise i den forbindelse? Det tror jeg ikke. Jo, det var der. Fordi det, på nuværende tidspunkt kan man så gå ind i sin data, og så kan man sige, nu vil jeg gerne have, at min insert permission, den bliver strammet lidt til. Så nu skal det kun være authenticated users, som gør det. Hvis man nu deaktiverer sin authentication og prøver det igen, så vil man få en unauthorized exception 400-something træer eller sådan noget fra dit REST endpoint, og blive kastet op i hovedet af dig fra API'et. Du kan også se, at en anden lille justering vil være, at man under sine columns, altså det er skema, dynamisk skema, men der er stadigvæk kolonner. Og så vil vi nok, fordi vi regner med at launche den her til 1 million brugere i Indien, så vil vi nok have et indeks på vores owner. Det gør man sådan der. Og så vil vi ikke gøre mere der. Yes. Godt. Næste feature. Ah, ja. Det der. En ting, jeg undrer mig, det er, at det, der står der, at en Microsoft account, når man vælger dem som authentication på en Windows Phone, så undrer det mig lidt, at den ikke ved, hvem jeg er. Altså, det er sådan rimelig baked in. Du kan ikke være inde i en Windows Phone uden en Microsoft account. Så det kunne være rigtig fedt, sådan brugeroplevelsesmæssigt, at bruge det. Man kan sige, hvis du laver en Windows Phone-app, så har du kunne du godt bruge en Microsoft account som identity provider relativt let, og så være sikker på, at brugeren de rent faktisk har en account. Men det kunne lige gøre det sidste stykke federe, hvis de også fik bagt de her to ting sammen, så man rent faktisk bare blev promptet for en vil du authenticate eller bare en OK-knap. Nej. Okay, nu hopper vi videre i den store emneliste. Det er Git. Er der nogen af jer herinde, der bruger Git? Et par stykker, eller nogen. Okay, Git er distribueret source control. Man bruger det som både til source control og til at deploye med. Det bruger Kudu, som er den lille Git library, som sidder under Azure Websites, som sørger for at tage imod source control push og køre nogle build scripts og deploye nogle websites. Og det er jo ikke det mest udbredte source control til open source projekter, og de fleste af jer har hørt om GitHub, men Bitbucket, som er også ret stor, særligt inden for .NET, bruger det, folk skifter over til det. Team Foundation Services har fået Git source control provider, det bliver brugt på, ja, som sagt, på Azure websites. Heroku, som er sådan en meget, meget kendt deployment hosting platform for sådan den anden side, altså Nick-stacken med PHP og Ruby og ting og sager. De bruger den, og Apparver, som den der danske startup, som lavede sådan noget .NET source control deployments, før Azure Websites gjorde det, de valgte det også. Så det er super stabilt. Det kommer fra Linux-verdenen, og har en rimelig steep learning curve, men til gengæld så kan det alting. Yes. Så lad os lige prøve at se, hvordan det fungerer. Når vi går ind i vores, vores system her, så har vi vores dashboard. Og inde i vores dashboard, der har vi configure her. Så har du en git url. Den kopierer man. Og så gør man sådan her. Skal lige åbne en shell. Så skal man bare git clone og så sin den git url man har. Bum. Og så vil den have dit username, som man sætter op et andet sted. Og lad os se, om det ikke er beskyttet. Det er det. Så henter den mit source control library ned og trækker det ud. Den hedder Dahlia01. Og den ligger der. Så hvis jeg kigger på min det her tjekket ud, for lige at kunne se det lidt smart, så vil jeg lige trække det over i Sublime. Bum. Og herover der ligger det så. Det kan I selvfølgelig helt svært ved at se, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, om man kan forstørre det der. Åh, I kan nok klare den. Her ligger der nogle folderne træ ud, som svarer til de features, der er scriptable i mobile services. Det vil sige, der er en API-folder, der er en scheduler, der er en shared og der er en table. Hvis man kigger på table, så vil man se, at der er, der er ingen scripts i. Der er ingenting her. Under scheduleren, der ligger der et enkelt script, som er det job, der er oprettet. Det kan vi prøve at se på her. Det er en stykke JavaScript, som skriver noget ud til en konsol. Og herop har vi så API-tingene, som er det, der ligger under API-fanen. Men det, vi er interesseret lige nu, det er, lad os lige prøve at kigge på det der, det der table script. Ja, det er vildt, spørger jeg så mig selv. Nej, lad os lige kigge på schedulen i stedet for. Det er sådan et mere simpelt sted at starte. Vi har et stykke JavaScript her. Alle scripts i mobile services er JavaScript. De præsentationer, jeg har set om det, der vil det første spørgsmål fra salen som regel være, hvornår kommer der det andet? Hvornår kan vi skrive managed code? Hvornår kan vi... Og jeg har ikke hørt nogen klare svar på det andet, end at man kigger på det. Når det er smart at have JavaScript, så er det selvfølgelig fordi, at den her platform, den retter sig ikke kun mod .NET-udviklere. Der er rigtig, rigtig mange andre udviklere, som kan få brug af det her. Og der vil JavaScript være sådan en common denominator. Men hvis vi kigger på schedulen her, så har vi en do-stuff scriptet her, som nu bliver åbnet i vores JavaScript editor. Og tilsvarende, så er det det samme, vi har herover, så vi kan bare lige prøve at deploy det. Der var vi her. Der er lige den finte ved at bruge git, i at der er at den ikke kan huske ens credential, medmindre man laver et lille hack. Der skal man sige til git, at config, nej, den GL helper store, tror jeg. Okay. Jeg snyder lige frem. Dot. Sådan der. Det betyder, at den husker, når du skriver dit password. Jeg har ændringer i den her. I do stuff. Det committer vi lige. og pusher vi det tilbage til vores service. Og nu bliver den så vide, hvem er. Og så kan I se remote, så svarer den rent faktisk, hvad den laver. Den opdaterer branchen og submodules, som er en git feature. Så kører den deployment scripts. Og så laver den website deployment staset. Og så kan I se, den bruger kudu sync. Så kopierer den filerne rundt, og så siger den er færdig med at deploy. Og hvis vi så går tilbage til det her script, så vil man kunne se, at med lidt held, så siger den hej for git. Og hvis man så kører den, run once på sit lille scheduled job her, så vil man så konstatere, at den har skrevet noget i loggen. Der er en log herover, hvor man kan skrive med console.log_warn_error fra JavaScript, som man kender det fra enten Node.js, som den er der, eller i en browser. Og der er en warning her, der hedder hej for git. Yes, yes.
Den
der
log ligger også
nede i din repository? Nej. Det gør den ikke. Du kan lave nogle fancy ting med det der command line interface, hvor du rent faktisk kan sætte en listener op på din log, og så få den pipet ned lokalt, som ligesom vil have en tail-f eller sådan noget i Unix eller sådan noget. Men den bliver ikke gemt. Den bliver faktisk recyclet efter 7 dage, så den har cut-off. Så hvis du vil have et eller andet der, noget sådan lidt mere vigtigt eller sådan noget, så må du skrive det ud af det. Goodie. Der er en lille udfordring her, som jeg synes er kunne være meget rar med det her git support. Jeg vil godt have SSO, asymmetrisk key authentication, som man kender det fra GitHub og andre, så man ikke skal skrive sit password. Jeg vil gerne have bedre author logging på mine commits, for det der det er jeg bruger den her. Det der er det usernavn, som man rent faktisk ser, hvis man ændrer noget igennem sin teksteditor, så bliver det også lidt save også lavet om til en save i repositoryet af en author som hedder Windows Azure. Og det er ikke super super optimalt. Godt. Tempus fugit, tiden flyver hastigt. Push notifikationer kan pushes fra datascripts, fra API'er, fra scheduleren og fra custom APIs. Og de foregår platform specifikt. Altså man kan pushe til alle de her platforme, altså phone og Windows 8 apps og Android og iOS. Men man har ikke sådan en one ring to bind them all push feature. For det skal man selvfølgelig selv skrive, for de enkelte services, som man pusher til, de har jo deres egne formater for, hvad det er, man skal sende til dem. Så alt er ikke enhjørninger og regnbuer, men det er derhen af, synes jeg. Altså måske så bare en hest. Og et pushflow fra Windows Phone 8 vil være, at man i sin app, der beder man om at få en HTTP notification channel fra Mobile Services. Det er en URL. Og den gemmer man så op i Mobile Services, fordi at der er nogen udefra, der skal vide, hvor du er. Og så er det den, der bliver pushet til. Og så binder man så et push til en eller anden handling i din egen kode. Og hvis man sender en rå HTTP-notifikation fra JavaScript til din telefon, så vil det se sådan her ud. Det vil sige, at man har en channel URI, som er din URL på telefonen, basically. Og så i den her RAW-notifikation, der sender man bare et JSON payload afsted. Og så får du et respons tilbage fra din mobile service, om det her det lykkes eller ej. Det der respons, det kan være vigtigt, fordi nogle gange så er telefonen temporary disconnected, eller nogle gange så får du at vide et svar, at du skal slette den her kanal, fordi den er simpelthen defunct, eller den, ja, det ved jeg ikke. Så det er sådan, de her kanaler skal, der skal laves en del channel management for at sørge for, at der er altid liv i dem. Men det er ligesom en del af opgaven. Så lad os prøve at udvide med push. Yes. Der er ikke rigtig nogen særlige settings, vi skal gøre herinde, når det er Windows Phone. Så det lader vi være med. Men vi skal ud i vores app. Som er her et sted. Her. Og nede i vores load-metode, der har vi så en region, der hedder push notifications, hvor jeg har skrevet noget kode. Jeg har en klasse, der hedder en pusher. Og der beder den om at give mig en push-kanal. Lad os se, hvordan det ser ud. Man tager simpelthen en HTTP notification channel og beder om den. Giver den navn. Jeg vil have en, der hedder my channel, som er specifik for dit device? Nej, for din app, tror jeg. Jeg ved faktisk hele det der kanalnavn. Det her er lidt en gåde. Jeg tror bare, det skal være unikt inden for applikationen. Og så åbner man den. Og så sætter man nogle event-handlers op på den. På et tidspunkt, så vil den der URI, det vil sige, det er den channel, du beder om, så vil den få en eller anden HTTP, som du skal kalde. Og så kalder den channel URI updated. Og når den er opdateret, så her der siger jeg så, at så vil jeg opdatere kanalen på serveren. Og derfor skal vi lige tilbage til portalen. Og så skal vi selv fortælle. Vi skal selv lave den der kanal liste af kanaler, vi kan sende til. Så vi laver lige en ny table med rimelig åbne adgangsrettigheder. Og siger, at alle med application key må skubbe data ind i den her channel. Og den channel, den ser sådan her ud. Det er, igen har den et ID. Så har den en URI, det er der, vi sender til. Så har den en owner. Det er vores owner ID, Twitter, colon, yap, yap. Og så har vi et device ID, fordi lige her der, vi har taget det fra min Windows Phone app, den anden Fitbit-staset. Der vil jeg gerne kunne skelne mellem forskellige devices. Så en bruger kan egentlig godt have forskellige devices. Så man har et device ID, som er en sådan en streng fra telefonen, som sikrer dig, at hvis du sender fra et device, så giver du ikke nødvendigvis at pushe til det samme device. Jeg bruger det ikke rigtigt til noget her, det er bare for illustrative årsager. Men jeg beder om at få en kanal. Så lister jeg igennem kanalen, og så sletter jeg eksisterende kanaler for det pågældende bruger og det pågældende device. Og så indsætter jeg det i min nye kanal igen. Så når jeg kommer ud af det her lille flow, så har jeg en forhåbentlig anvendelig HTTP push channel i min service. Så sætter jeg en HTTP notification received handler op på min channel og siger, at når vi får et eller andet derfra, så smider lige en message box op, og så reloader vi vores data. Vi skulle egentlig være derhen, hvor du kan køre os nu det her. Så lad os lige prøve det. Ja. Det her har jeg prøvet før. Altså, det her lidt besynderlige har jeg prøvet før. Det skulle ikke ske. Godt. Nu vil jeg logge ind i Twitter, så er jeg glad igen. Og jeg har en liste af ting. Men jeg mangler noget. Fordi jeg mangler faktisk at fortælle, altså at skrive den kode, som skal pushe ned til mig igen. Så lige nu er det eneste, jeg har gjort, det er, at nu har jeg sørget for, at mit device det kan modtage push notifications. Og på nuværende tidspunkt, der skulle jeg egentlig gerne i min channel have en record, som identificerer mit device eller min emulator. Den har fået sådan en URI her, som er rimelig giftig. Som ser sådan her ud. I kan bemærke, at det er throttled third party, så jeg har nok ikke, jeg kommer nok ikke først i køen, når der skal deles notifikationer ud. Men det er egentlig okay. Men for at vi kan sende push-notifikationen ud, så vil vi gerne have noget kode ind i vores insert data script. Det er jo sådan, at når man, det er den der trigger, jeg talte om før. Det jeg gerne vil, det er, når der ryger data ind, så vil vi gerne sende notifikation ud. Yes. Jeg skal lige over i en anden. Jeg trækker lige det sidste API ned fra mit repository, fordi jeg har rent faktisk lige lavet nogle ændringer op i portalen, som jeg godt lige vil have ned i mit lokale repository. Således. Okay. Nu har jeg lige åbnet mit API, det som jeg henter ned. Det er åbnet i Visual Studio, og I kan se herude, at her ligger der det er de folder, jeg viste før. Og der har man den her insert-skriptet til items. Når der ryger et item, der bliver sat ind, så vil jeg gerne køre det her script. Så jeg nu har skrevet et insert-skript, som kalder inserting, logger den ud, og så sender den notifikationer ud. Og det gør den ved, at den det her er JavaScript, hvis I skulle være i tvivl. Så åbner den min channel-tabel, så læser den fra den, får et callback, der er succes, som tager en giver en funktion med en liste af channels, så man looper igennem, og for hver kanal, der pusher jeg en push-notifikation ud. Nu prøver jeg lige at pushe den her op. Og hvis vi går tilbage i vores kanal her, eller vores item script her. Hvis vi går tilbage til vores item script her. Det er ikke skide godt. Nu bliver det sådan lidt håndholdt herfra. Så sætter vi bare scriptet ind i vores editor og gemmer det. Det er fint, fordi tiden den flyver igen. Og så skulle det her script gerne blive kaldt, når jeg sætter et item ind. Så lad os prøve at sætte et item ind. Lad os lige starte vores app her igen. Lave det der mærkelige nummer igen. Og gem. Pushed. Den kom fra serveren. Så det virker, altså, er det, man kan konkludere. Yes. Er der noget, jeg vil sige til det? Vi ved, det er det ikke. Okay, vi fortsætter hastigt vores demo frenzy, fordi vi skal ind i de der custom APIs. Det er en ret stærk feature, som ligger i jeg ved ikke, om det er framework eller platformen, eller hvad der vil altså kalde platformen. Et API i mobile services er et endpoint, som lever under din base URL slash API slash et eller andet. Det er det, som jeg har skrevet der, ikke? Og din servicenavn, og så har du et eller andet API, og så har du et API-navn her. Og det er noget, du kan kalde med HTTP. Og det er et Node.js-modul. Node.js er et JavaScript server framework, async. Og det er det, som det her alting er skrevet i. Og det der endpoint, det er baseret på noget, der hedder Express, som er et web framework skrevet i Node, som er meget, meget anvendt. Det minder enormt meget om sådan nogle lightweight web frameworks, man kender fra Ruby og fra Python og så videre. Det er også det, der er blevet lavet i .NET, der hedder Nancy, som er også et web framework, som er meget, meget letvægtsagtigt. Basically, så i stedet for at have hele din e-stack, så har du en enkelt event handler delegate, som du så implementerer din serverlogik i. eller din webserverlogik i. Det er selvfølgelig ikke anvendeligt til store websites og sådan noget, men det er det. Det er nogen, der gør selvfølgelig. Men det er enormt handy, og det kan hostes in process alt muligt. Nå, men det er basically det samme stil. Det er meget, meget slim. Og det er det, som API'et det er bygget på, de her APIs. Og så er der nogle permissions på et endpoint. Og lad os prøve at se, hvordan sådan et endpoint det kan se ud. Det har lavet det, der hedder test. Jeg kan ikke huske, hvad det gør. Det her, det eksporterer nogle... Et node-modul fungerer ved, at det eksporterer nogle metoder, man kan kalde funktioner. Så det her eksporterer to funktioner, og det eksporterer en post, og det eksporterer en get-funktion, som man kan kalde på modulet. Ja, det kalder man så ind i, og så kan man så sende noget ud til browseren, fordi man har et request og et response-objekt. Vi kan prøve at kalde det her, det her test-script, så man kan sige api/test. Hello world, skriver den så. Tada. Ja. Det er en simpel udgave, ikke? Altså, og der er så permissions på samme måde, som der er med det andet med, at man kan sætte application key, authentication filter på og sådan noget. Og her har jeg så sat get permission to everyone. Det vi gerne vil prøve nu, det er, at nu vil jeg lige prøve at indsætte noget data i vores item-tabel gennem API'et. Så lad os lige gå ind i vores item-API, som jeg har lavet her. Og der er et script. Der er faktisk to scripts. Jeg har lavet to eksempler her. Jeg har lavet et script, hvor man indsætter noget kode, hvor der indsætter data i API'et ved at gå igennem HTTP-stacken, det vil sige lave sådan en HTTP-post til vores endpoint. Og så har vi lavet et eksempel på en funktion, som indsætter en række i vores item-tabel ved at bruge det der Node-API, som ligger i API-frameworket. Og jeg starter lige med at... nu skal jeg lige gøre sådan her. Er det nu, jeg det er jo alt for mig. Så skete det. Jeg ville have gjort det her i Git, men lige nu der har jeg ikke lige den store tiltro til det. Der har jeg fucket op min branch, tror jeg. Så det, jeg gør her, det er, at på en get request på mit item API, der indsætter jeg, der tager jeg først og ser, om der er en query string med navnet item, og hvis der ikke er det, så defaulter det standard item. Så kalder jeg insert with API funktionen, som tager et item og et request objekt, og det er her. Så tager jeg fat i en tabel, get table item, insert bla bla, sætter owneren til min Twitter-account, og så tager den, de der insert har så to callback-metoder, inden for succes og inden for error, og så kalder vi callbacket, og hey, vi er glade-agtigt. Så lad os lige prøve at kalde item her. Og med lidt held, så vil vi kunne se, at data har en række mere. Det hedder standard item her. Men der er ikke kommet nogen push notification herover. Hvilket er sørgeligt. Det skyldes, at push notifications kun sendes, hvis man bruger HTTP API'et, altså sit REST API. Så for at kunne bruge det fra dine API'er, for at få de der lægge notifications, men de der table scripts bliver kun kaldt på den måde. Så hvis man gerne vil have lidt hul igennem til de der table scripts, så er det så, at man skal benytte sig af de der REST API, så man skal simulere, at man rent faktisk går ud og så ind igen. Så lad os bare lige ændre det. Og det har til formål at illustrere, at man kan gøre det selvfølgelig. Men stop. men også at, at man kan bruge REST API som sådan. I det tilfælde kan vi se, hvordan det ser ud. Insert with HTTP. Og I kan godt se, der, ja. Der benytter jeg et indbygget node module, som hedder request, som kan ret nemt poste. Så det giver egentlig sig selv, at den gør, at den poster til det her endpoint, og så sætter nogle HTTP headers op, smider noget JSON med, tager en callback. Bum. Man authenticater ved at sætte sådan en sumo application header, hvor man har sit application ID i. Der er forskellige måder til de forskellige permission levels, man skal authenticate gennem HTTP headers. Det er der heldigvis dokumentation til. Har jeg egentlig gemt det her? Jo, det er det. Ja, de gør det. Så lad os nu, demoguderne er også venligt stemt. Så skulle vi kunne kalde den der. Ja, ikke? Her kan jeg stå længe. Det burde virke. Det har virket. Trust me. Jeg har, det kan godt være, det er... Jeg ved virkelig ikke, hvad der foregår. Men vi kan lige se på... inden vi hastigt flyver videre. Og så går vi videre med en antagelse om, at det, jeg har set her, det virkede. Og så skal vi lige få at se logfilen. Her står der, at den sendte ikke noget push. Det burde den have gjort. Sådan en succesfuld response-kode i vores log, den vil øve sig sådan her ud. Sådan der. Der er nogle... for en kvittering, så kan man se, hvad der er sket, eller ikke sket. Yes. Godt. Yes. Jeg tror, jeg springer videre, fordi nu er jeg færdig. Så springer jeg lige over det sidste, jeg havde. Det var tilbage i min demo 6. Ja, man kan sige, NPM, som er det der Node har sådan et package, package manager, ligesom Nuget, den understøtter ikke sådan et smart package JSON-format, som er en måde at bare give den en specifikation af, hvad er det for nogle pakker, jeg har brug for, og så vil din server automatisk loade dem, når du deployer. Det understøtter den ikke, så du skal rent faktisk smide alle dine Node-moduler, som du har brug for, som ikke ligger indbygget i API'et, det skal du smide med ind i din source control, hvilket er en lille smule messy, fordi at Node har en rimelig heftig dependency-grafer af et modul. Det har så nogle dependencies til nogle andre moduler, som ligger ind under det så. Så det kan godt blive en ordentlig klat at smide ind i, og det bør ikke være med. Du bør egentlig bare have en JSON-fil, hvor der står, hvad det er, du skal have. Og så skal du bruge deployment-scriptet så for at fixe det. Mindre ting. Schedulerne har vi snakket om. Godt. Overordnet indtryk. Det er super fedt, faktisk. Det er let tilgængeligt. Man kommer meget hurtigt i luften. Der er mange features. Og til mobile apps er det rigtig, rigtig fedt, det der med, at scaling er ligesom en del af pakken, selvom man starter med sådan et lille fjollet legeprojekt. Indisk marked, for eksempel Windows Phone, har Indien overhalet iOS, og der er effing mange apps i Indien. Så hvis man lige pludselig skriver et eller andet, som bliver et hit dernede, så er det meget rart at have styr på den del der. Gotchas, der er det der med datascriptsene. Der er en cap på antallet af active devices på 500 devices, inden du skal til at betale. Og et active device, det er altså et device ID, som har været kendt på din, som har tilgået dit API, inden for de sidste, jeg tror det er flydende 6 dage eller sådan noget. Og derefter, for at få den cap løftet til unlimited, så skal man til at smide en subscription på, det går nok kun $25 om måneden. Men hvis du lige har gang i et eller andet lille fjolleprojekt, så bliver du nødt til at lukke din app, hvis du ikke har en cashflow den anden vej, så man skal måske lave en forretningsmodel. Det skal man måske i virkeligheden. Yes. Til slut vil jeg lige vise en anden lille finte, og det er, at ude på, det vil jeg ikke det der, tror jeg. Wrong link, okay, jeg kommer ikke helt væk. Det man kan med en mobile service, nu viste de der forskellige API'er, man kan tilgå fra og sådan noget. Men hvis du går ind i en sådan mobile service her, så er der en lille sky her oppe i hjørnet. Bum. Det er den, man får i hovedet, når man laver en ny mobile service. Og her kan man simpelthen få vælge en platform, du gerne vil arbejde med, og så genererer den sådan nogle application stops, som nogle templates med udfyldt application keys, så du rent faktisk kan komme i gang blæsende hurtigt. Og der prøvede jeg bare lige i morges, prøvede bare at lave sådan en HTML JavaScript applikation, altså ren browser, single page app, ved at trykke på create new HTML app her, og så download, så henter den automatisk sådan noget kode ned, og det kan man så finde på sin maskine. Det ligger her, og så har man en HTML-fil og en JavaScript-fil. Nu skal vi se, om jeg har åbnet det et eller andet sted. Ikke der, har jeg åbnet et andet sted. Could be. Nej, det er lige meget. Jeg trækker over i... Jo, det har jeg her, sgu da. Nej, det har jeg det ikke. Det kan godt gå længe på den her måde, ikke? Ja, nej. Og jeg har lige brugt 5 minutter på, seriøst 5 minutter, på lige at justere den her template til at passe med mit eksempel og min datamodel. Der er noget JavaScript, som inkluderer en, som skal køre browseren, som starter en mobile service klient, og så gør det noget stats. Så nu er jeg bare lige starten for at illustrere. Der fylder en server mappe med, hvor der er en launch Windows ting. Der er også Linux og Mac pendanter. Så starter den en IS Express på port 8000. Og så får man sådan en mobile services ting. Og så kan man logge ind heroppe toppen. Login. Så den har altså et JavaScript API til web eller til HTML, som rent faktisk gør det samme, som også laver OAuth authentication op mod en given identity provider, tager det tilbage, og der er ikke gemt noget state endnu. Vi er kun i JavaScript. Du er logget ind som Twitter i AppYap her oppe i toppen, og den henter mine data, og jeg kan skrive hej, og tilføj, og hey! Ej, hvor er jeg glad. Og så bliver den går den ind i hele det puslespil. Så det er til prototyping, og det her det er noget, altså kvaliteten af JavaScript-koden i det her eksempel er rimelig crappy. Så hvis man jazzer det op med noget sådan pænt struktureret, modulært JavaScript, noget Angular og ting og sager, så har man et super kraftigt prototyping backend til HTML5 og company. Yes. Jeg tror, at jeg er 3 minutter over tiden, det er utjekket. For ellers sagt. Kontaktinfo her. Der er noget kildekode til apps og til service, som jeg har smidt på Bitbucket. De ligger der. Jeg peger på min laptop. De ligger der. Og hvis jeg tror, de kommer ud igennem officielle kanaler på en eller anden måde sammen med slidesættet. Og ellers så poster jeg dem på Twitter lige så snart jeg kommer ud af det her lokale. Agtigt. Spørgsmål? Really? Jeg skal lige tage et billede af jer til min mor. Det er hun blive glad for. Så. Er der styr på det? Jamen, så vil jeg bare sige tak. Og så er der en evalueringsslide, som I gerne må kigge på. Der er noget med, at I skal sende en sms, og det er rigtig fedt at få evalueringer, når man snakker. Fordi så kan det være, at de næste ikke bliver ramt så hårdt. Eller et eller andet. Så det må jeg meget, meget gerne gøre. Og ellers så er det egentlig bare tak herfra.